7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ședința Parlamentului de la Chișinău nu a avut loc din lipsă de cvorum. O nouă majoritate ad hoc între socialiști și Partidul Șor pare să funcționeze și ce șanse sunt ca guvernul Chicu să demisioneze. Cum au votat cetățenii români din Moldova? Ce ofertă electorală a fost cea mai apreciată și de ce? Și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a blocat legea care urma să treacă Serviciul de Informații și Securitate, SIS, înapoi în subordinea Parlamentului, în urma unui vot parlamentar văzut ca o încercare de știrbire a puterilor președinte alese Maia Sandu. Decizia curții de a suspenda aplicarea legii a fost pronunțată astăzi în urma sesizării depuse de un deputat din formațiunea Maiei Sandu, PAS. Legea trecerii SIS în subordinea legislativului a fost votată la 3 decembrie de deputații din PSRM și Platforma pentru Moldova, provocând protestele de stradă ale suporterilor Maia Sandu și îngrijorare în Uniunea Europeană. SIS fusese subordonat președinției anul trecut, după fuga din țară a oligarhului Vlad Plahotniuc. Partidul Democrat a spus că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu anularea legii care permitea construirea unei noi ambasade americane pe locul stadionului Republican din capitală. Anunțul a fost făcut astăzi la o conferință de presă de Alexandru Jizdan, secretarul general PD. El a sugerat că, grație votului din Parlament de săptămâna trecută, terenul pe care urma să se construiască ambasada ar putea ajunge în mâinile lui Ilan Șor. Votul cu care socialiștii și deputații lui Șor au anulat înțelegerea moldo-americană a fost criticat de Statele Unite, de opoziția parlamentară pro-europeană de la Chișinău, dar și de premierul Ion Chicu, al cărui guvern se bazează pe socialiști. Procuratura Generală a Republicii Moldova a confirmat că 6 persoane au fost învinuite oficial în dosarul devalizării sistemului bancar. Potrivit IPN, cei 6 au fost reținuți vineri, iar 3 dintre ei sunt foștii conducători ai celor 3 bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Procuratura Generală a mai spus că au fost puși sub învinuire și reprezentanți ai holdingului Șor. Toți cei reținuți sunt învinuiți, ca și alte persoane, de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Procuratura a mai spus că la 3 din cei arestați, preventiv li s-a făcut rău la începutul procedurilor, la sfârșitul săptămânii, așa că au fost preluați de medic și duși la spital. În România, Partidul Social-Democrat de opoziție se află în frunte după alegerile parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare, însă pare lipsit de șanse să revină la putere. După numărarea a 99% din voturi, PSD avea 29,8% la Camera Deputaților și 30,2% la Senat. Partidul Național Liberal avea 25,1% la Camera și 25,5% la Senat. Numărătoarea nu cuprindea însă la acea fază cam 265.000 de voturi din diaspora, care votează de obicei împotriva PSD. Chiar dacă socialdemocrații obțin victoria în alegeri, partidul nu are cu cine să facă alianță la guvernare. Președintele Klaus Iohannis, fost lider liberal, a spus că nu va permite PSD să revină la guvernare în timpul mandatului său, care se încheie în anul 2024. Luna trecută a fost la mare distanță cel mai cald noiembrie înregistrat pe planetă, au informat oamenii de știință din Serviciul European de Monitorizare a Schimbării Climei, Copernicus Climate Change. Săptămâna trecută, Organizația Meteorologică Mondială spunea că se așteaptă ca 2020 să fie unul din cei mai calzi ani la mică distanță în urma anilor 2016 și 2019. Directorul Serviciului Meteo, Carlo Buontempo, a spus că recordurile sunt în concordanță cu tendința de lungă durată a încălzirii climatice globale. El i-a îndemnat pe politicieni să se gândească mai serios decât oricând cum să se conformeze cel mai bine angajamentelor internaționale prevăzute în acordul asupra climei din 2015 de la Paris. În baza acordului, țările semnatare s-au angajat să limiteze creșterea temperaturii medii globale la mai puțin de 2 grade Celsius față de nivelul preindustrial, propunându-și obiectivul concret de 1,5 grade Celsius. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au dat lumină verde unui sistem care ar permite blocului cu 27 de țări membre să impună sancțiuni în lume pentru încălcarea drepturilor omului. Mecanismul ar urma să intre efectiv în vigoare de ziua drepturilor omului la 10 decembrie. Este posibil ca primele nume de persoane sancționate să fie anunțate la începutul anului 2021. Sancțiunile se pot aplica persoanelor și entităților pe care Uniunea Europeană le consideră responsabile pentru acte de genocid, crime împotriva omenirii, tortură, tratamente sau pedepse inumane și degradante, sclavie, condamnări extrajudiciare și sumare sau execuții și ucideri arbitrare. Marea Britanie, Franța și Germania au spus că planul Iranului de a instala centrifuge suplimentare la principala sa uzină de îmbogățire a uraniului este profund îngrijorător și contrar acordului nuclear din 2015 cu puterile globale. Dacă Iranul dorește cu adevărat să țină deschisă calea diplomației, nu trebuie să pună în aplicare asemenea măsuri, au spus cele trei puteri într-o declarație comună dată publicității astăzi, 7 decembrie.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău nu s-a putut astăzi întruni pentru a examina o moțiune simplă împotriva unuia dintre membrii cabinetului Chicu, anume ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, căruia opoziția îi impută ceea ce numește tolerarea grupărilor de paramilitari din stânga Nistrului, grupări care, afirmă autorii moțiunii, ar recurge adesea la sechestrarea de persoane. Moțiunea a ieșuat după ce nici socialiștii, nici parlamentarii din Platforma pentru Moldova, ce include și formațiunea Șor, nu s-au prezentat la ședință, lipsind astfel forumul legislativ de quorum. Formațiunea PAS, Mai Sandu, a adăugat astăzi la aceste acuzații și că Voicu ar acoperi contrabanda cu țigări din regiunea transnistreană. Opoziția, care cere guvernului Chicu demisia, mai ales după victoria Mai Sandu la prezidențiale, vede eșecul moțiunii ca pe un nou semn al existenței unei coaliții majoritare în Parlament, un lucru pe care componentele acestei pretinse majorități îl neagă cu fermitate. Deputații PSRM au avut astăzi și o primă întâlnire cu reprezentanții Platformei pentru Moldova pentru a discuta în privința modalităților de dizolvare a Parlamentului, a anunțat socialistul Vlad Bătrâncea. Potrivit lui Bătrâncea, eventualele alegeri parlamentare anticipate ar trebui organizate în luna mai sau în toamna anului viitor. Este sau nu guvernul Chicu dispus totuși să plece? Este întrebarea politică principală a momentului în Moldova. Liliana Barbăroșie a căutat răspunsul.
Președinta aleasă Maia Sandu consideră că dacă și-ar da demisia, Ion Chicu ar deschide cea mai ușoară cale către anticipate. Dat fiind faptul că suficiente voturi pentru a-l demite, opoziția nu are la ora actuală în Parlament. Șeful cabinetului de miniștri, pe de altă parte, deocamdată ezită să-și prezinte demisia. Zilele trecute, Ion Chicu a produs totuși o anumită confuzie după ce a criticat public o lege votată în scandaloasă ședință de Parlament de joia trecută, cea prin care terenul de sub fostul stadion Republican, promis anterior ambasadei americane, a ajuns aparent la Ilan Șor. Este o eroare, a scris premierul atunci pe Facebook, lăsând prin asta impresia că se pregătește să plece, de aceea se încumetă să critique partidul care l-a avansat. În afară de prim-ministru, critici la adresa majoritarilor au sunat tot atunci și din partea lui Nicolae Șanu, consilier pe probleme de drept al premierului. Modul în care a procedat astăzi majoritatea, a scris el joi pe pagina sa de Facebook, nu are nimic în comun cu statul de drept. Un comentariu similar a apărut pe profilul consilierului și azi, când majoritatea informală între socialiști, grupul Șor și transfugii din Promoldova au apelat la șiretlicul de a boicota o ședință de parlament pentru a o lipsi de quorum și a nu permite examinarea unei moțiuni simple împotriva unui ministru. Solicitat de noi, Igor Grosu, coechipier al președintei alese Maia Sandu, ne-a spus azi, întrebat dacă formațiunea președinte alese ia sau nu în calcul la modul serios posibilitatea retragerii de bunăvoie a prim-ministrului?
Deocamdată ezită. Ezitarea la un moment dat o să termine. Părerea mea.
Nicolae Șanu, consilierul care a criticat așadar azi a doua oară majoritatea parlamentară pentru felul cum legiferează în ultimele zile, sugerează la rândul lui.
Din ce știu eu și iarăși n-am discutat cu domnul prim-ministru, înțeleg, el consideră că are obligația nu doar legală, dar și morală, să asigure că va fi adoptat bugetul la sfârșitul anului și politica bugetar-fiscală. Și din câte înțeleg eu, el consideră o irresponsabilitate poziția celor care cred că în acest moment guvernul trebuie să dea demisie, pentru că asta înseamnă că nu poate fi adoptat guvernul și asta înseamnă haos. Asta este ceea ce eu interpretez, plus puține informații care le-am mai auzit din interior, dar, repet, n-am discutat cu domnul critic cu lucrul ăsta.
Legile bugetare pomenite de consilierul prim-ministrului sunt criticate de opoziție ca fiind departe de nevoile generate de crizele sanitară și economică. Ele au fost totuși trecute de primă lectură în ședințele cu scandal de săptămâna trecută din Parlament. Încă înainte de asta, premierul a sugerat însă de mai multe ori că după adoptarea finală a acestor legi, nimic nu l-ar mai ține în fotoliul de prim-ministru. Într-un discurs de la protestul de duminica trecută, convocat de președinta aleasă Maia Sandu, Alexandru Slusar din platforma DA, ea a recomandat șefei PAS o altă cale în caz că premierul nu-și dă demisia. Reluarea protestelor masive joi viitoare, când mandatul lui Sandu ar urma să fie validat de Curtea Constituțională, și intrarea în funcție imediat în ziua următoare, nu pe 24 decembrie, cum s-a prestabilit.
Pe 11 decembrie să intre în funcție și, fiind deja validată în funcție, dumneavoastră devine președinte cu acte în regulă și, având sprijinul poporului, poate chiar și în urma unui protest, se impune pe Chicu să-și dea demisia. Eu cred că merită ca Maia Sandu să încerce acest lucru. Altfel, până la 23 decembrie, noi atâtea minuni o să vedem aici.
Ne-a explicat Alexandru Slusar azi când l-am întrebat cum poate forța asta demisia guvernului. Informațiunea PAS ni s-a spus însă că data inaugurării Maiei Sandu rămâne neschimbată.
Inaugurarea o să fie pe 24. Așa este venit. Timiul legal de a face mai devreme, noi nu-l cunoaștem. Toate vegetările s-au avut în perspectiva 24. Asta pot să vă spun. În alte detalii nu cunosc.
Ne-a spus astăzi parlamentarul PAS Igor Grosu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Alegerile parlamentare din România de la acest sfârșit de săptămână, câștigate potrivit datelor parțiale de Partidul Social Democrat, au adus o nouă forță în Parlamentul de la București, cu sprijin masiv din partea diasporei, și anume Alianța pentru Unirea Românilor, AUR. AUR este un partid ultraconservator, antisistem și care pledează pentru unirea României cu Moldova. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în România, partidul pare să fie obținut în jur de 9%. Interesant este că cetățenii români din Republica Moldova par să nu fi fost atât de impresionați de ideologia partidului, așa cum au fost cei din Italia și Spania, unde cifrele obținute de AUR au fost de peste 20%. Valentina Ursu relatează.
Cunoscut militant al Unirii României cu Republica Moldova, George Simion este și un aprig contestatar al comunismului și insistă că Alianța pentru Unirea Românilor este un partid creștin, conservator, că ei nu sunt extremiști, dar sunt radicali. Directorul liceului Gheorghe Asache din Chișinău, Boris Volosată, a fost pe prima poziție la Camera Deputaților pe listele partidului AUR în diaspora, așa că el se va regăsi aproape la sigur în viitorul parlament al României. L-am întrebat pe parlamentarul ales care este diferența dintre extremist și radical.
Extremismul este un element care cheamă la răsturnări. Noi chemăm la dreptate. Și radical asta înseamnă doar a spune franc adevărul plăcut sau neplăcut.
Prin ce vă deosebiți dumneavoastră, partidul pe care îl reprezentați, de alți unioniști, de Octavian Țicu, de Dorin Chertoacă? Cunoașteți că acest curent unionist are mai multe entități aici în Republica
Moldova.
Noi
nu venim ca o nouă entitate, ca o nouă forță în ceea ce privește reunirea țării. Noi venim pentru a consolida, venim pentru a aborda această problemă din alt unghi, din unghiul practic. Uite, așa venim și noi cu inițiative care vor aduce la unificarea procesului de unificare a unioniștilor în Basarabia.
Și Dorin Chertoacă și Octavian Țicu ar fi promotorii integrării euroatlantiste. Dumneavoastră se pare că alt fel înțelegeți.
Nu înțelegem altfel, doar că noi, spre deosebire de alte partide care vorbesc despre reunirea noastră prin Europa, noi vorbim despre reunirea noastră directă și, în așa fel, suntem și parte a acestui proces de interes național. Partidul este unul conservator, național, cu valori de familie și de libertate nou. Pe această filieră, astăzi, există un gol foarte mare și noi suntem îndatorați față de cetățeanul român pentru a crea o forță conservatoare națională care se bazează pe credință, pe familie, pe libertate, lucru care în ultimii 30 de ani s-a cam irosit. Interesele românului trebuie să fie pus pe prim plan în comunitatea europeană, euroatlantic, dar intereselor românului. Altfel ne pierdem și entitatea, identitatea, și asta pierde și motivația de a fi mândru că ești român, de a fi mândru că faci parte din această nație, poate fiind mult mai conservativ ca alții, pornind de la ideea lui Eminescu, naționalist, asta înseamnă patriot.
Liderul liberalilor, Dorin Chertoacă, care a fost candidatul Mișcării Politice Unirea la recentele alegeri prezidențiale din Republica Moldova, lasă la judecata timpului și a cetățenilor acțiunile de viitor ale parlamentarelor români din partidul Alianța pentru Unirea Românilor.
Timpul va arăta ce vor reuși și ce nu vor reuși, pentru că toate se măsoară în timp și prin fapte, nu doar prin prima apariție. Cert este că noi ne dorim ca respectiv curentul unionist să fie unul larg, unde să aibă loc toate formațiunile politice de orientare europeană, și cele din familia creștin-democrată, și cele din familia liberală, și respectiv chiar din familia social-democrată, dacă am avea. Cert este că unionismul trebuie să fie un curent larg și nu trebuie privit doar prin prisma unor abordări strict de partid. Altfel riscăm să ne acuzăm între noi, în așa fel încât să nu obținem sorți de izbândă nici unii, nici alții.
Dar asta înseamnă că unionismul în Republica Moldova nu ar avea priză și ar avea priză cel venit de peste Prut mai mult, fiind combinat și cu discursul ăsta așa ușor nuanțat, anti-occidental, spre deosebire de unionismul pe care îl promovați dumneavoastră, că e unul pro-european și pro-NATO.
În politică, da, este mai ușor să te radicalizezi și în felul acesta să obții voturile celor nemulțumiți, dar prin aceasta prejudiciezi obiectivul comun și acela de a merge cu toții împreună în direcția europeană, atât România, cât și Republica Moldova, evident dorindu-ne unirea. Din păcate, asemenea fenomene există în toată Europa. Iată că, așa cum a fost în perioada anilor 90-2000 cu TRM, iar acum se va manifesta probabil sub forma AUR. Cert este că aici, în Republica Moldova, nouă ne este și mai complicat, pentru că nu suntem parte a NATO și UE, nu ne putem permite bătălia, competiția și respectiv confruntarea între noi, cei care suntem pro-vest, întrucât există partidele pro-ruse, gen USAT, în special Dodon, Tor, care reprezintă și mafia, mă refer la ultimele două, în special care distrug pur și simplu tot ce ține de posibilitatea noastră de a supraviețui ca și stat care să aibă o zi de azi și o zi de mâine. Deci nu este vorba că în Republica Moldova unionismul nu are priză. Este vorba despre faptul că unioniștii din Moldova, cărora le mulțumesc pentru faptul că au o poziție civică și politică atât de responsabilă și de înțeleaptă, noi pur și simplu înțelegem că trebuie să punem umărul obiectivului larg, obiectivului comun, altfel ne facem praf unii pe alții.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Revenim imediat la alegerile din România cu analiză semnată de Sabina Fati. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când vom difuza și o analiză de la Washington despre ce se poate face și ce se consideră că nu se poate face într-o democrație, și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.ro. Așadar, alegerile parlamentare de duminică din România au fost câștigate de Partidul Social Democrat cu aproape 30% din voturi, urmat de Partidul Național Liberal de Guvernământ cu aproape 25% și Partidul Reformator USR Plus cu peste 15%. Pe locul 4 se plasează acest partid nou înființat anul trecut, AUR. Partidul Pro-România al fostului premier Victor Ponta nu va intra în Parlament. Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte Traian Băsescu este la limita celor 5%. Uniunea Democrată a Maghiarilor, UDMR, a obținut peste 6%, intrând în Parlament. Cu analize despre ce înseamnă aceste cifre și ce coaliții s-ar putea forma la București, Sabina Fati.
În România, în premieră, au candidat la alegerile parlamentare două partide pro-unioniste, AUR și PMP. Partidul Mișcarea Populară, fondat de Traian Băsescu, se află la limita atingerii pragului de 5% necesar pentru intrarea în legislativul de la București. Liderul PMP, Eugen Tomac, spune că pentru formațiunea sa, realmente fiecare vot contează și că speră să depășească 5%. În această dimineață și Traian Băsescu a vorbit despre cele 5 secții din Republica Moldova care ar oferi PMP cele 0,2% de care ar mai avea nevoie. Celălalt partid unionist, Alianța pentru Unirea Românilor, intră în Parlamentul României brusc cu peste 9%, cu toate că niciun sondaj nu i-a prevăzut ascensiunea stranie. Dar în vreme ce PMP a rămas mereu între limitele unui partid convențional, cu toate extravaganțele lui Traian Băsescu, AUR este prin definiție formațiunea antisistem intrată în atenția publică prin manifestațiile negaționiste la care a participat sau pe care le-a organizat în acest an, dincolo de nenumăratele acțiuni, așa zis, unioniste din anii trecuți. Chiar dacă ambele partide vor fi în legislativ, România nu are o agendă unionistă, iar președintele Klaus Iohannis aproape că a dus o politică de ignorare a micii republici de peste Prut din 2014, de când a venit la putere și până acum. De altfel, așa cum arată lucrurile deocamdată, se întrevede un guvern fragil, determinat de scrutinul la care au votat cei mai puțini oameni din ultimii 30 de ani. Doar 31% din cei peste 18 milioane de votanți români au venit la urne ieri pe fondul creșterii numărului de decese și a scăpării de sub control a contaminărilor cu noul coronavirus. În România există, potrivit sondajelor legate de Republica Moldova, o majoritate substanțială de 74% care și-ar dori unirea. De aceea, gesturile în această privință, cu toate că sunt așteptate, ar putea fi în același timp nepotrivite sau de-a dreptul iredentiste, ceea ce nu înseamnă că AUR nu le va provoca. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Zeci de mii de elevi au trebuit să se acomodeze din mers la învățământul în condiții speciale din cauza pandemiei de COVID-19. Cel mai greu le-a fost copiilor cu nevoi speciale, pentru care procesul educațional de cele mai multe ori necesită o comunicare specifică, destul de greu de asigurat de la distanță. Școala specială numărul 12 din Chișinău este singura instituție de învățământ din Republica Moldova unde studiază copiii cu deficiențe de auz. Rodion Tambur este elev în clasa a noua și e bucuros că de câteva luni poate merge la școală.
Aici mă simt foarte bine, comunic cu profesori și colegi.
Și Gabriela Ichim, elev în aceeași clasă, se simte mai încrezătoare când învață în sala de clasă decât online.
Facem în lecție, număr mâine, istorie, matematică, fizică, diferite.
În Republica Moldova nu există manuale adaptate pentru copiii cu deficiențe de auz. Elevii de la școala pentru copii hipoacuzici învață după programul din școala generală, iar ca să însușească mai lesne materiile școlare, cadrele didactice de aici au elaborat metode individuale pentru fiecare elev, ne spune directoarea instituției Nina Rusu.
Pe lângă disciplinele de studiu care se studiază în școala noastră, copiii beneficiază de activități compensatorii, cum ar fi activitatea logopedică, activitatea psihopedagogică, consiliere psihologică, folosim în activitate și îngrijirea aparatelor auditive.
Pandemia a pus în dificultate familiile în care sunt copii cu deficiențe de auz. Unii copii nu aveau calculatoare acasă, iar cei mulți nu puteau însuși materiile școlare în regim online. Zinaida Culeanu, psiholog la această instituție, spune că profesorii au fost nevoiți să improvizeze mult ca să poată menține comunicarea cu elevii, dar și să învețe pe părinți cum să-și ajute copiii să le explice materiile școlare în limbaj mimico-gestual.
Elevilor am încercat prin diverse modalități să fac activitatea cât mai colorată, ca să se sustragă de la acele emoții negative, de la stres.
Pentru a ajuta părinții, Eudochia Brașoveanu, psihopedagog special și logoped, a elaborat videouri explicative pentru copii și părinți cu sarcini concrete.
Pentru copiii cu deficiențe de auz mai sunt orele recuperatorii, deci care pentru alți copii nu există. Și aceste ore de recuperare se desfășoară de mijlocit de către psihopedagogi, logopedi, psihologi, care îi ajută, în primul rând, să spunem așa, că deficiența de auz afectează vorbirea.
În clase, la orele de studii, se utilizează un sistem auditiv pentru a amplifica sunetul în funcție de necesitatea individuală a copilului. Fiecare elev are un aparat pe care îl conectează la aparatul auditiv și astfel mesajul pedagogului este înțeles mai lesne. Ca să poată înțelege mai bine mesajele, acum de când pandemia a luat proporții, atât elevii cu deficiențe de auz, cât și profesorii lor au nevoie și de măști speciale, prin care să se poată vedea buzele. Ajutorul a venit din partea UNICEF și al Uniunii Europene, care au asigurat instituția cu măști speciale, dar și cu cele necesare pentru igienizare și protecție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum Emilian Gălai cu Păun și o carte la pachet.
Chiar dacă a părăsit România în 1985, România nu l-a părăsit niciodată pentru mitul Radu Popa, scriitorul stabilit în 86 la New York, revenit în patria limbii române odată cu Sfinți, Vânturi și alte întâmplări, Tracus Arte 2019, despre care Marius Chivu afirmă: ca într-un scenariu de Tarantino, Dere Popa scrie un roman despre prigoana în perioada staliniste, sub forma basmului, în care superputerile personajelor fabuloase sunt înlocuite de stihiile naturii, forțele divine. O mostră de text spre edificare. Prin aer zburau gloanțe și se auzeau sirene urlând. El apucă astfel să vadă trecerea Prutului, apoi luarea Odesei, unde stătuse rănit vreo 2-3 zile. Pe urmă, teribila zi când boba ce explodă lângă el îl lăsase mut pentru o săptămână și îi pricinuise căderea părului. Văzu în aceeași succesiune nebunească și lupta de pe Rostov pe Don, după care fusese trimis în permisie acasă. Se văzu în permisie cu părul creț și blond, crescut la loc, apoi la biserica din satul mare, însurându-se cu Rora, dar după aceea iar pe front, chel ca înainte, în fața Stalingradului. Văzu înfrângerea cu convoiul ei de răniți și întoarcerea armelor, când ajunsese până în Cehia, de unde, decorat de 2 ori și bolnav de dizenterie, fusese lăsat la vatră. Dintre personaje, rezistenților din munți, greco-catolicilor prigoniți și securiștilor care îi vânează, îi se alătură nimeni altul decât omul nopții și fata pădurii. Căci, nu-i așa? E ușor astăzi să mori, mult mai greu e să trăiești. Răul de afară e atât de mare că până și stihiile își dau mâna să poată face un dram de bine. Dintre replicele memorabile, foarte multe, 2 mi se par definitorii. Prima, a călugăriții greco-catolici Vianeia, care refuză să-și abjure credința către torționarul său Vasile Fătu. Dacă spui că tu crezi în dracul, atunci ești foarte aproape de Dumnezeu. Numai că, dacă dracul e așa, că îl poți cu ușurință vedea în toate mizeriile vieții, în schimb pe Dumnezeu trebuie să-l cauți. Și cea de-a doua, a lui Ilie Sabău, cunoscut și sub numele de Omul Vânturilor, aruncându-i în față anchetatorului său, temutul Zilberică Ochi de Șarpe: dumneavoastră jurați pe capitalul, eu pe Odiseea. Altfel spus, Dere Popa scrie o mică odisee românească pe vremuri de restriște, ale capitalului adus pe tancuri de la răsărit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Gavec Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Papuc de la sănătate.md.
Avocatul poporului este de părere că autoritățile încalcă dreptul la viață și sănătate pacienților care au COVID-19 și care se tratează acasă, după ce mai multe instituții media, inclusiv Sănătate Info, au scris despre faptul că oamenii întâmpină dificultăți în accesarea medicamentelor și că acestea au devenit nejustificat de scumpe. Ombudsmanul recomandă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să elaboreze un protocol clar, nediscriminatoriu și să includă medicamentele indicate în tratamentul la domiciliu în lista medicamentelor compensate. Dreptul la viață și sănătate este încălcat și pacienților cu alte boli grave, care devin victime colaterale ale pandemiei, dar și a sistemului nepregătit să-i facă față. Sănătate Info a documentat cazul unei paciente bolnave de cancer care s-a internat la Institutul Oncologic pentru o mastectomie. Rudele sunt convinse de faptul că pacienta a fost infectată cu COVID-19 în spital, iar în câteva zile a murit. Membrii unei comisii formate pentru a investiga cazul ar fi confirmat faptul că medicii au solicitat mită pentru a efectua intervenția chirurgicală și le-ar fi cerut rudelor să fie înțelegătoare, întrucât mita este o realitate în sistemul medical moldovenesc. Tradițional vă invităm să ne citiți și pe sanoteca.md. Astăzi am pregătit un articol utilitar din care puteți afla ce prevede cea de-a treia ediție a protocolului clinic standardizat pentru medicii de familie privind infecția cu coronavirus de tip 9.
Cu recomandările din sănătate.md punem punct și noi emisiunii noastre de această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.